Ming oydan afzal kecha. Oylarning eng ulug'i Ramazon, kunlarning eng ulug'i juma bo'lganidek, kechalarning ham fazilatlisi qadr kechasidir. Alloh taolo bu kecha haqida alohida sura nozil qildi va uning nomini ham aynan shu kecha bilan atadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Albatta, biz uni Qur'onni Lavhul Mahfuzdan birinchi osmonga Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir. U kechada farishtalar va ruh Jabroil parvardigorlarining izni bilan yil davomida qilinadigan barcha ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha to tong otgunicha salomatlikdir. Qadr kechasida bir yillik ishlar, hukmlar, rizqlar, ajallar belgilanadi. Alloh taolo bir yillik taqdirni farishtalarga bildiradi va bu yil taqdir qilingan narsalarni ularga yozib qo'yishni amr etadi. Alloma Ibn Kasir rahmatullohi alayh suraning nozil bo'lishi sababi haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatlarga ko'proq xayrli ishlar qilib, ulug' savobga ega bo'lishini orzu qilib, "Ey Robbim, mening ummatimni ummatlar ichida umri qisqa, amali oz qilding" dedilar. Shunda Parvardigori olam, siz va ummatingiz uchun ey Habibim, Qadr kechasini ming oydan afzal qildim dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va barcha sahobalar quvonib ketishdi deganlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kim Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning o'tgan barcha gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Qadr Ramazon oyining nechanchi kechasi ekanini Alloh va Rasuli sir tutgan. Bandalar Ramazon oyining har kechasini qadr bilib, uni bedor o'tkazishi uchun shunday qilingan. Lekin sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uni aniqlab aytib berishlarini ko'p so'raganlaridan keyin dastlab Ramazonning 3-10 kunligida, keyinroq toq kechalardan izlash kerakligi haqida aytganlar. Oxiri u kecha Ramazonning 27-chi kechasi ekani ma'lum bo'ldi. Tafsiri Bag'aviy. Oysha roziyallohu anha aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Laylatul Qadrni Ramazonning oxirgi 10 kunligining toq kunlarida kutinglar deb aytdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Laylatul Qadrning yana bir fazilati bu kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom Alloh taoloning izn ixtiyori ila yil davomida qilinadigan barcha ishlarni belgilash uchun osmondan zaminga tushadilar.